halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitrban hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo arbaca ah bisha agosto waa 7-10 sannadka 2016 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
walaal gaar ahaan magaalada minneapolis oo soomaalidu ay ku dhiban tahay dhinaca deegaanka ay guryaha soomaalidu ay degan tahay waa la socotaa soomaalidooda muslimiin ah oo inay riba guryaha ay ku deynsadaan ma rabaan, sidaa darteed in laga keeni karo soomaaliya maalgashi guryo lagu dhiso kadibna ay dadka soomaalidu ay iibsadaan.
raalli ahaada dhegaystayaal, qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a xaaladda milowaki oo degan kadib bandow habeenkii ka hirgalay halkaasi,
ololaha trump iyo clinton oo sii adag u sii socda,
qarax lagu dilay saraakiil badan. dhegaystayaal, waxaa kaloo aad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan minneapolis oo caruur soomaaliya ay ku soo bandhigeen curin markaasi farsamooyin kala duwan iyo dabcan qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
isticmaalka ciidamada cirka ee ruushka ay isticmaalayaan dalka iiraan ayaa ah mid walaac ku abuuray maraykanka iyo isbahaysigiisa ee ku sugan bariga dhexe, balse wakhtiga ololgalaashaha iiraan ayaa loo arkaa inuu asal u yahay walwalka iiraan iyo ruushka ay ku qabaan awoodda ciidanka xoogga siriya oo sii wiiqmaysa. labada dal ee iiraan iyo ruushka ayaa waxaa walwalkooda sii kordhiyey weeraradii isdabajooga ahaa ee ay jabhaduhu ku hayeen magaalooyinka ay ka mid tahay aleebo oo ay maleeshiyaadku guulo badan kasoo hoyeen toddobaadyadii lasoo dhaafay. guulahan ayaa ciidanka dowladda kusii riixayay dhinacyada koonfureed iyo barigaba. mid ka mid ah saraakiisha maraykanka ee argixisada la dagaalama ayaa yidhi awood kasta ayaa loo isticmaalayaa si guusha loo soo hoyiyo. dhanka kale, wasiirka difaaca ee ruushka ayaa sheegay in shalay ay diyaaradaha loo yaqaano TU-22M3 ee backfireka iyo Su-34 ay bilaabeen weeraro ay kasoo qaadayaan garoonka ciidanka magaalada Hamada ee dalka Iiraan si ay u duqeeyaan waxa uu ku sheegay ISIS, Al-Qaacida iyo jimhada Al-Nasr ee ku sugan magaalooyinka Aleppo, Deir-Ez-Zor iyo Idlib. weerarada cirka ee ruushka ayaa loo arkaa kuwo rogaal celin ah. dowladda Iiraan ayaa dhankeeda sii wado caawimaadada ay siinaysa Siriya si ay gacanta ugu geliso go-doonka magaaladaasi Aleppo.
ciidamada suudaanta koonfureed ayaa lagu soo waramayaa in ay kufsadeen, jir dileen, dhacna u geysteen shaqaale gargaar iyagoo si gaara u bartilmaameedsanaya Maraykanka. hoteel ku yaala magaalada Juba bishii July 11-keedii sida ay warisay warbixin ay wakaaladda wararka AP shalay sii daysay. qof markhaati ah oo ay wakaaladda wararka wareysata ayaa sheegay in askartu ay sameeyeen dil been ah iyagoo ku qasbay dadka ajnabiga inay bannaanka u soo baxaan oo daawadaan sida ay u dilayaan wariyaal kuwa gudaha ka howlgala ah. AP ayaa sheegtay in dadkii ku sugnaa hoteelka Train oo ah meel caan ah oo ay degaan dadka safarka iyo ajaanibta iyo dadka sarsare ee reer Suudaan ay caawimaad ahaan ugu yeereen ciidamada ammaanka ee qaramada midoobay oo ku sugnaa wax ka yar 1 kilomitir meel u jirta hoteelkaasi iyo sidoo kalena safaaradda Maraykanka. ergega joogtada ah ee Maraykanka u fadhiya qaramada midoobay Samantha Power ayaa sheegtay inay fashilmeen nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay iyo dowladda Suudaanta koonfureed. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. qaar ka mid a ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee minneapolis minnesota ee dalka maraykanka ayaa aqalka degmada ku soo bandhigay farsamooyin ay gacantooda ku sameeyeen. ardaydan oo ka faa'iideysatay mashaariicda ururka ka joog ee ka shaqeeya kobcinta nolosha dhalinyarada Soomaali Mareykanka ayaa bandhigooda waxaa ka mid ahaa qalab ay ka dhalinayeen danab kaasi oo abuurayay awood koronto oo nal laga shidan karo iyo sharaxaad farsamo loo isticmaalo mid ka mid ah gaadiidka ciyaaraha barafka ee dalalka qaboobaha laga ciyaaro Jaamac Buulan Jaamac ayaa warbixin arintaas ku saabsan noo diyaariyay
dhiga rasuulaha waxay ku taagan tahay adiga mar walba marka askarta booliiska ay dilaan nin madooba oo Mareykanka u tahay ilaa iyo Ferguson waa intaan wadana dad banaan baxa. Dhiga rasuulaha waxay ku taagan tahay adiga mar walba marka askarta booliiska ay dilaan nin madooba oo Mareykanka u tahay ilaa iyo Ferguson waa intaan.
Dhegeystayaal raalli naga ahaada codkaasi ma ahan kiyaan kugu talagalna waa warbixinta soo socota ee rabshadaha Milwaukee balse markana ku soo dhawaada warbixintii Jaamac. Dhegeystayaal warbixintaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa ee magaalada Milwaukee waxaa maalmahanba ka jiray rabshado ay sameynayeen dad madow oo ka careysna booliiska magaaladaasi oo dilay wiil dhalinyaro madow ah. Magaalada waxaa la amray in ay sugaan amnigeeda ciidamada ilaalada qaranka sidoo kalena waxaa lagu soo rogay bandow. Waxaan arintaasi ka wareystay Cabdixafiid Maxamed Cali oo ku nool magaalada Milwaukee.
Dhiga rasuulaha waxay ku taagan tahay adiga mar walba marka askarta booliiska ay dilaan nin madooba oo Mareykanka u tahay ilaa iyo Ferguson waa intaan wadana dad banaan baxa soo baxa banaan baxaasna ayaamahan wuxuu ku dhacaa si xun dad wax gubaaya dad wax jijibinaya oo xaafadii dadka madooba ayaga ay deganaayeen la gubaaya ay ka dhacdaa marka sidii oo kale meeshan Milwaukee ka dhacday ayaanta
rabshadahan waxaa la sheegaa inay salka ku hayeen dil ay booliisku u geysteen wiil dhalinyaro madow ah. Maxaa tallaabo xagga cadaaladda oo markii hore arintan laga qaaday oo keenay in dadku ay qanci waayaan oo iyagu ay dariiqeeda u soo baxaan?
Horta taas mid jirto waaye, laakiin hadda arrintan waa si dhacday anaga saan ku maqlana ninkii wax dilay nin madoobu waa askariga wax joogtay askari madoobu waa. Laakiin meeshan waxaa ka jira sanado badan taariikhda Mareykanka ah in aamin uusan jirin dhinaca sharciga ah, dadka madowga aysan aaminsaneen marka dadkan daliiska ah ama markii maxkamadaha la keenayo wax xaq iyo sharci inay ka helin. Marka arrintan waa nasiib darro, waxaynu is aaminaan jirin. Marka is-aaminkaas uu ku dhalan lahaana waa mid ay u baahan tahay geesinimo siyaasadeed oo lagu xaqmariyo dadkan laga gardaran yahay. Dadkan madowga ana ay gartaan in gubitaankan iyo waxaan is-waxba keenin ay sharciga aaminaan. Marka labada dhinac isma aaminsana, marka arrin sahal ma aha. Sida ugu waxayn doonana wallaahi aniga ma garanayo, laakiin waa mid dhib badan marka labada dhinac bisi aaminsaneen.
Marka hadda waa sidee rabshaduhu, ma degeen mise weli waa ay socdaan?
Adiga laba habeen ay socotay xalay hadda waxuu majidin duqa magaalada soo baxay. Waxaa la keenay in magaalada lagu soo rido curfew oo ah ilmaha ka yar ilaa iyo 18 sano inaysan wixii ka dambeeya habeenkii aniga rab xamardaan ahay 4 saacaan dhahnaa, laakiin 10 PM wixii ka dambeeya inaan guryaha laga soo bixi karin. Marka xalay waxaa diba dhacay malcaawana sidii u soconee. Governorka waa yimid, gubernatoraha oo gobolkana waa yimid, ciidamada la dhaho National Guardska diyaar ah. Marka xalay wax dhacay mujina, laakiin labadii hore habeen ka horeysay badanaa rabshooyin badan dhacay.
Marka ma la sheegay inta uu soconayo bandowgaas habeenkii ah ee dhalinyarada aan loo ogolayn inay banaanada u soo baxaan?
Habeen sheegayaan hadda, laakiin aniga saan raadiya ka maqlaayay waxaan u malaynaa inay soconayso dhowr habeen kale inay soconayso.
marka taasi ma dejinaysaa dhibaatadii ay dadka madowga ah tabanayeen?
Adiga hadda xalay waa fiicneed, caawada waa fiican tahay saan maqlaayo. Laakiin waxaa dadka wiilkii la dilay aabihiis waa hadlay uu leeyahay waa ka xumahay waxa dhacay, rabshada hala joojiyo, ciddii dhibaatada ku dhacday ay leeyihiin meeshaa nabadaa loo baahan yahay. Dad soo baxay oo badanoo waxaa jira waxda tirtiraayay meelihii la gugubi iyo dariiqi xaaxaaqaayay oo dad madowba dhahay war nabad xun loola keeno. Haddana isla markiina waa arkaya dhalinyaro fidna waddan waa joogtaa, marka labada dhinacbo waa socdaan say noqonayso lama ogolaa. Kadda waxay u badan tahay sida xali aan ku arkay inay arrinta degeyso.
Khasaaraha ka dhasha rabshadahani intee buu la egyahay marka la fiiriya hantida baaba'day, kuwa la gubay iyo waxa la dhacayba?
Qiyaas ma maqla, laakiin aniga hadda inta aan maqlay ama aan aragnay waxaa la gubay gas station uu nin Pakistani leeyahay, ringi meel kaloo baabuurta alaabteeda lagu galo lahay aurali mitris waa la gubay, guryo ijaar loogu jiray waa la gubay, apartment building ah. Marka adiga khasaaro weynaa dhacday, laakiin hadda wax ay sicir ay soo sheegeen ay dhahayaan intaasoo milyanaa gubatay ma jirto. Laakiin marba haduu bangi iyo gas station iyo apartment building iyo meel baabuurta alaabteeda lagu gadaayay ay gubteen, waa iska garan kartaa khasaaro aad u weynaa dhacay.
Marka ciidanka national guardka ama ilaalada qaranku ma magaalada ma lagu dhex arkaya ama meelahay taagan yihiin?
Horta meesha arrinta ay ka dhacday waxaa lahaa meel la dhaho waa Sherman Park, waa park, public park oo magaalada Milwaukee leedahay, xaafad u dhow. Hadii dhinaca adiga wallahi soomaali waxa lagu sheegay ma aqaan block. Waxa dhibaatada hadda ay ka dhaceyso waa adiga 4 block ama waxa dhibaatada ay ka dhacday oo gubitaankii ay gaartay. Laakiin xaafadaas inta ka bilaabato dambe waxaa ka jiro hadda police badan aan arkaysaa. Shalay maaha axaddi maraan meel u dhoweed aan malaayo waa arkaysaa police baawuro waaweyn oo police aa meel walba yaala.
Wax yar haddii aan dib ugu noqono taariikhda, waa sidee nolosha dadka madowga iyo cadaanka ee gobolka wada degan? Tira ahaanse ayaa u badan
kan oo aan deganahay wiskaansi magaalada magaalada Milwaukee ku taal, waa magaalo badan oo cadaan u badan. Shacabka madowga ah waa 4% stateku dhanba, 4% la sheegayana waxay degan yihiin laba magaalo, magaalada Milwaukee magaalada Madison ay u badan yihiin. Marka hadda xaafadaha madowga ay degan yihiinna waa xaafadaha ugu miskiinsan, anshatada jirin. Aada markaad dhexmarayso aad ka garan kartid in meeshaan dhaqaale darro ay jirto, xaafadaha ay degan yihiin. Middeeda kale waxaan ogahay oo waan raboora lasoo saarsaaray federaalka ay soo saareen, magaalada Milwaukee inay tahay magaalooyinka ugu daran oo segregationka ama dadka saarka madowga cadaanka ay tahay magaalada.
Kaas waxa uu ahaa Cabdixafiid Maxamed Cali oo ku nool magaalada Milwaukee oo qadka telefoonka igu warramayay. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Musharaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka Donald Trump ayaa sharxay siyaasadiisa la dagaalanka argagixisada isniintii markaasi daraad isagoo ku sugan Ohio xilli maamulaha ololihiisa doorashada uu la tacaalayo su-aalaha uga soo baxaya ganacsiga uu kula macaamilayay Ruushanka iyo Ukraine. Trump ayaa ku doodaya in musharaxa ka soo horjeeda Hillary Clinton aysan awoodi doonin in ay ka hortagto weerarada argagixiso ama in ay ku adkaataba ama ay ka guuleysato maleeshiyaadka ISIS ee Bariga Dhexe. Dhanka kalena Clinton oo u ololaheedu ku wehliyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ammaanay waayo aragnimadeeda isagoo ku eedeeya Trump inuu khatar gelinayo ammaanka qaranka Mareykanka. Wariyaha v o eda Salatika Hoog ayaa warbixintan noo soo dirtay, anaana noo soo koobaya. Isagoo ka hadlayay Youngstown, Ohio, ayaa Trump waxa uu mar kale ku eedeeyey madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xoghayihiisii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton soo dhalashada kooxda ISIS, isagoo sheegay in kooxdaasi uu jabin doono islamarkaana uu ka adkaan doono.
We will partner with King Abdullah of Jordan and the president of Egypt, President Sisi, and all others who recognize this ideology of death.
waxaanu wada shaqayn la yeelan doonaa boqor cabdallaxa dalka Jordan iyo madaxweynaha Masar Cabdifataax al-Sisi iyo kuwo kale oo aaminsan in fakarka dhimashada ah la suuliyo. Waxa kale oo aanu si dhow ula shaqayn doonaa NATO. Trump ayaan carabka ku dhufanin wargeyska New York Times oo sheegay in maamulaha ololihiisa Paul Manafort uu heshiis dhaqaale la xiriira uu la yeeshay dalka Ukraine, gaar ahaana qaybta ku xiran Ruushanka. Manafort ayaa dafiray inuu wax dhaqaale ah ka helay xisbiga, balse ganacsiyadiisii hore ee la xiriira Ruushanka ayaa hadda baaritaan adag lagu hayaa. Xisbiga Jamhuuriga ayaa ka bilaabay ololihiisii ugu horreeyay ee doorashada Israa'il Isniintii, iyagoo isku dayaya in ay ku qanciyaan 300,000 oo Israa'iiliyiin Mareykan oo labada dhalashaba haysta in ay u codeeyaan Donald Trump.
They don't know, they don't even remember that they can vote, and this time we're going to convince them that they have to go out and vote because their number one issue.
Ma oga, mana xataa xusuustaan in ay codeyn karaan. Hadda waxaanu doonaynaa inaanu ku qancinno in ay bannaanka u soo baxaan oo ay codeeyaan, waayo arrintooda koowaad iyo waxa keliya ee ay doonayaan waa in madaxweyne u wanaagsan Israa'il la doorto. Qaar ka mid ah dadka labada dhalasho haysta waxa ay ka soo jeedaan gobolka Pennsylvania oo ay Clinton ka ololeynaysay.
I know some of you may have friends up here in northeastern Pennsylvania who are thinking about voting for Trump, you know. I know.
Waan ogahay in qaarkiin idin ka mid a ay saaxiibo ku yeelan karaan halkan waqooyi bari Pennsylvania, kuwaasoo ka fakaraya inay u codeeyaan Trump. Waad ogtihiin anna waan ogahay saaxiibadu waa in aysan u ogolaan saaxiibadooda kale inay u codeeyaan Trump. Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa Clinton ku weheliya isku soo baxa markaasi ay Isniintii qabatay.
Dhanka rabshadan waxay ku taagan tahay adiga mar walba marka askarta booliiska ay
Trump's ideas are not only profoundly wrong, they're very dangerous and they're very un-American.
Fikradaha Trump ma ahan oo keliya kuwa asal ahaanba qaldan, ee waa kuwa aad khatar u ah, waa kuwa Mareykannimada ka soo horjeeda. Waad ogtihiin waxa ay muujiyeen aqoon darro weyn oo ka haysata sharcigeena, waxa ay keentay in argagixisada ay u isticmaalaan arrintaasi dacaayad. Qiyaasi celcelis ahaan aftida guud ee dalkan Mareykanka ayaa muujinaysa in Clinton ay 700,000 ka horreyso Donald Trump.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington. Qaar ka mid ah ardayda dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee degmada Minneapolis, Minnesota, dalkan Mareykanka ayaa aqalka degmada ka soo bandhigay farsamooyin ay gacanta ku sameeyeen. Ardaydan oo ka faa'iideysanaysay mashaariicda ururka ka jog ee ka shaqeeya kobcinta nolosha dhallinyarada Soomaalida Mareykanka ayaa bandhigooda waxaa ka mid ahaa qalab ay ka dhalinayeen danabkaas oo abuurayay awood koronto oo nolol lagu shidan karo iyo sharaxaad farsamo loo isticmaalo mid ka mid a gaadiidka ciyaaraha barafka ee dalalka qabuubaha ee laga ciyaaro. Waxaan magaaladaasi warbixintan inooga soo diray aan idhaahday inooga diyaariyay daqiiqada ka hor. Bandhigga da'yarta Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen aqalka dowladda hoose ee magaalada Minneapolis waxaa goobjoog ka ahaa waalidiin, madax kala duwan oo uu ka mid ahaa duqa xaafadda Lixaad ee magaaladaasi Cabdi Warsame, howlwadeenada ururka ka jog, iyo dhallinyaro kale oo Soomaalida Mareykanka ka mid ah. Kamaal Cabdulaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay maamulayaasha mashruuca 4H ee dhallintani ay ka socdeen. Isaga oo inoo sharaxaya bandhigga iyo waxa uu ka kooban yahayna waxa uu yidhi:
Runahaantii ardaydaani waxay maanta soo bandhigeen laba barnaamij oo ay ku muujinayeen injineernimadooda ay ka barteen barnaamijkan. Labadan barnaamijna waxay labadaba ugu talagaleen in ay gaarsiiyaan ardayda Afrika oo chaaniska iyagu halkan ay ku haystaan aan ku haysan. Barnaamijka koowaad oo ardayda ay soo bandhigeen wuxuu ahaa qaybta injineernimada waxay sameeyeen waxay isku xirxireen looxiyo baytriyo badan fiilooyin nalal yaryar wixii o dhan bay isku xireen. Waxay u sameeyeen switch marna ay ka daaraan marna ka damiyaan, si qurux badan bay usoo bandhigeen qaybtaas. Qaybta labaadna waxay ahayd badanaaba wadamadan barafka waxaa jira marka la sameynayo barafka marka laga soo dhaadhacayo ama ciyaartan skatingka la sameynayo, sahlan tahay dadka ciyaarta ka qayb qaadanaya inay buurta korkeeda inta tagaan ay kasoo siibtaan aad bay u sahlan tahay, laakiin waxaa adag fuulitaanka oo la tegaya buurta dusheeda. Marka waxay soo bandhigeen qayb yar oo sahlan oo ka sheekeynaysa qaab yar oo sahlan oo sidii wiishkii oo kale ah oo dhulka ka qaadaya dadka oo geynaya buurta dusheeda ayagoo gacanta ku sameynaya.
Kamaal, ayaa waxa aan weydiiyey ardayda bandhigani sameynaysa waxa ay kaga duwan yihiin ardayda tirada badan ee wax ka barta gobolkan Minnesota?
Waa sidaas, waxa weeye ardaydan waxay heleen chance ay ku qaataan barnaamijkan 4H-ka ah oo isagu ka gedisan xilliga caadiga oo ardaydu iskuulka ay tagaan, waxayna runtii ka faa'iidaystaan markay iskuulka kasoo baxaan. Marka chancekan unbay heleen 4H-ka ay ka joog wado maaha ardaydu waa iskuula mid
4H barnaamijkan aad ugu magac darteen ka joog ay wado, bal inoo yara faahfaahi.
Barnaamijkan sidiisa waxaa loogu talagalay in lagu dhiso aqoonta ardayda, waana barnaamij runtii muddo laga soo shaqeynayay. Barnaamijkan waxaa iska kaashaday magaalada Minneapolis, University of Minnesota iyo Kachuk. Waana barnaamij lagu barbaarinayo aqoonta ardayda.
Boosteeye Maxamed Jaamac waa madaxa barnaamijka afar ha qaybtiisa dhalinyarada bandhiga sameynaysay ay ka socdeen. Waxaana aan weydiiyey marka laga tago waxbarashada faa'iidooyinka kale ee uu mashruucani u yeelanayo dhalinyarada iyo jaaliyadaba.
Kaloo ka mid a ciyaalka waxyaala badan inay ka taxadaraysa oo ah inaan meelaha istaageen ee waqtigooda ku bashdareemen waxyaalaha oo hadda waxaan oo socdo oo kamida ciyaalkan la kaxeenayo waxaas waxyaala badan ay marka ka hortegaysa, maxaa yeele meelay wax ku bartaan ee meelay imaadaan iyo meelay fan ku haystaan hadday haystaan waqti ay meelo ciyaal ay kula istaagaan mise waxun ay ku dhacaan ma helayaan. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa inaan meel weyn helno barnaamijkana sii weynaysiino sii kordhijino.
Kamaal Cabdulaahi ayaa inoo sharaxayo da'da iyo heerarka kala duwan ee waxbarasho ee ardaydan bandhiga sameynaysay.
Ardaydan run ahaantii waa arday yaryar, waxay isugu jiraan dugsiga sare iyo dugsiga dhexe. Da'dooda waxay udhexaysaa 7 jir ilaa iyo 17 jir bay da'dooda udhexaysaa. Waana dad raba inay wax bartaan oo ka faa'iidaystaan. Tirada guud ardayda qaybtan waxbarashada Sierra Riverside iskasoo diiwaangelisay waa 32 tiradooda guud.
Dabcan dhegaysto, waxaa la isweydiin karaa dareenka waalidiinta ardaydan bandhiga sameynaysay iyo bulshada Soomaaliyeed ee magaaladaasi Minneapolis guud ahaan. Boosteeye oo ka mid a maamulka waa hooyo ee iyadu haynoo sharaxdo dareenkeeda iyo kan waalidiinta kalaba.
Wallaahi waalid ahaan aada ugu farxay, gabadheeda waa 9 jir weli mayna ka qayb galin waxyaalahaas waaweyn la sameynayo, laakiin waxay kamid ahayd ciyaalka oo waxyaalaha diidiibay markay kuwa kale sharaxayeen. Saasay tahayna ani keliya ma ahan hooyo, waxaa meesha jooga hooyooyin badan aanala joogeen aadayna uga heleen, maxaa yeele ciyaalkiioo la wareysanayo wixii ay ka hadlayaan ayaga xataa waxay u noqotay wax indha fur ah oo aynu nugu ogeen programkeena oo uu sameyn karo. Marka maa waarid kamid a ana ma aan sheekaysanayna, wallahi aad bay ugu qanacsanayd aniga hooyana aadaan insha allah ugu qanacsanahay oo aan rabo gabadheeda maadaama ay dhahday waxaan rabaa construction engineering inaan barto meelshaan meel uga fiican ma umaleyna inay ku hagaagi doonto oo waxaan ku baran doonto intay jaamacadda ka geliso insha allah.
Injineer dhismaha ayay rabtaa gabadhaada inay barato, ilaahay u sahlo. Qorshaha hay-addan ka joog ee ku aadan da'yarta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ma ahan mid ku kooban bandhigan, ee waxaa jira mashaariic badan oo iyaguna ka socda deegaano badan oo ku xeeran magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St Paul. Sidoo kalena Boosteeye waxa ay ii xaqiijisay in afar ha oo ah mashruuca ka socda Riverside ay dhowaan ku darayaan ciyaaro kubadda cagta iyo kolaygaba.
Jaamac buula jaamac ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duwe, halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
Aloristuuban dhegeystayaal, mar kale haatanna xubintii sarifka iyo ascaarta suuqyada uu waryaheenna Maryan Maxamuud Barre ayaa inoo soo dirtay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta sarifka ee sicirka haddii aan ku bilaabo qiimaha bangiga dhexe ee kenya uu lacagaha ku kala bedelanayay halka lacagta dollarka maraykanka 100 shilin iyo 2 iyo 7 senti ayuu ku gadanayay 100 shilin iyo 16 senti ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta sterling pound-na 133 shilin iyo 28 senti ayuu ku gadanayay 133 iyo 76 sentina waa uu isaga sii gadayay halka lacagta yuurona 111 ayuu ku gadanayay isla 111 iyo 17 sentina oo isaga sii gadayay halka dollar ee lacagta kanadana 78 shilin iyo 24 senti ayuu ku gadanayay isla 78 shilin iyo 47 senti ayuuna isaga sii gadayay halka dirham ee lacagta Saudi Arabiana 77 shilin iyo 56 senti ayuu ku gadanayay isla 77 shilin iyo 32 senti ayuuna isaga sii gadayay halka rand ee lacagta South Africana 6 shilin 92 senti ayuu ku gadanayay 7 shilin 57 senti ayuuna isaga sii gadayay intaas haddii aan ku dhaafno qaabka lacagaha uu kala bedelanayay bangiga dhexe ee kenya haddii aan markan eegno maciishada iyo qutul daruurigana sokorta mumias kontonka kg 4700 ayaa la gadayay burka bambana kartoonkiisa 1320 shilin ayaa la gadayay baastada nooca arbalna 1200 ayaa kartoonkeeda la iibinayay briiska nooca amran 5200 kg 3200 ayaa la siisanayay nooca Omar Rice 2700 ayaa la iibinayay Amira Rice ayaa isaguna jira oo 2500 kg la iibinayo saliida Fahari 20 liter 2600 ayaa la iibinayay kaluunka qasacadaysan nooca Omar ee yaryar 3300 shilin ayaa la iibinayay juice-ka la yiraahdo Nura juice ayaa isaga kartoonkiisa waxa la iibinayay 3600 shilinka Kenya ah caanaha oo qiimahooda aanu isbeddel ku imaanin ayaa weli la iibinayaa niida kartoonkeeda 21700 shilinka Kenya nooca aan karna kartoonku waa 12800 kartoonka nuurana waa 8700 kartoonka hilaalna waa 8000 halka kartoonka caanaha hanaan la yiraahdana 7800 la iibinayo inta aynu joogto xubinta sarifka iyo sicirka oo anigu ah Mariin Maxamuud Barre aan idinkaga la socodsiinayay magaalada Nairobi saaka oo 4 xubintan oo kale intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe hadii Alla idmo nabadgelyo
aanu intaas ku dhaafno xubintii sarifka ee iscaarta markana kalimihii sugaanta codka macaan ee Faadumo Qaasin Hilowle ibn Xaristi Jannaha ka waraabiye heesti Humfe heestaasi ayaana saaka warbaca idinkaga tegeyna waa jaamac buule jaamac iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan oo idinla nabadgelyo